Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala gereja mempelai pria sorgawi. Haleluya. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Segala hormat puji pertama-tama hanya bagi Tuhan kita Yesus. Karena dia kepala gereja yang bertanggung jawab keselamatan kita sekalian. Dia yang bertanggung jawab keselamatan kita. Kalau kita mau datang kepada dia, kita mau cinta Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus cinta kita dan pasti dia menyelamatkan apapun yang menjadi keperluan kita. Haleluya. Kita datang beribadah bukan karena Tuhan perlu kita, tapi kita datang karena kita perlu Tuhan. Betul? Perlu Tuhan? Perlu Tuhan dalam kuasa firman-Nya. Kita adalah umat gembalaannya. Masuk keluar gereja untuk digembalakan. Gembalakan dalam firman. Ya, namanya digembalakan ya nurut sama gembala. Nurut sama gembala. Apa yang sudah diatur, apa yang sudah ditertibkan, itu nurut. Saudara, supaya saudara diselamatkan Tuhan. Seperti keluarga Betania. Keluarganya siapa itu? Lazarus. Bukan main, Tuhan mau menyelamatkan mereka. Lazarus sudah mati. Sudah dikubur 4 hari. Karena keluarga ini dikasihi Tuhan. Dan keluarga ini mengasihi Tuhan. Maka Tuhan menyelamatkan mereka. Dengan mengadakan mujizat besar. Bukan saja sakit disembuhkan. Tapi bukan saja orang mati dibangkitkan. Ini sudah mati dan masuk kubur. Alias sudah di dalam kekuasaan maut. Dan kalau saudara baca seluruh Alkitab, satu-satunya inilah keluarga Lazarus yang mengalami kuasa yang besar. Sudah dikubur 4 hari. Tapi karena Tuhan melihat keluarga ini cinta. Cinta Tuhan Yesus. Setia ibadah. Menurut firman Tuhan. Maka Tuhan berkata, kami akan datang dan diam bersama-sama mereka. Amin. Kalau kita mau begitu, ya mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Memang cinta Tuhan Yesus itu banyak hambatan. Banyak tantangan. Tetapi barang siapa mengikut aku, menyangkal diri dan pikul salib. Pikul salib itu bukan salib dipikul terus nang dindi, saudara ya. Tetapi pikul salib itu dalam arti banyak rintangan, tantangan, penderitaan. Kalau kita cinta Tuhan Yesus dengan segala, mau menurut, mau setia ibadah dan menurut firman Tuhan, ada berkat? Rugi apa untung? Iyalah. Kenapa barang yang menguntungkan kita enggak setia? Barang yang menguntungkan kita enggak dekati terus. Puji Tuhan. Kita lanjut. Injil Yohanes pasal 2. Pada kebaktian Rabu yang lalu. Kita masih tetap pada rumah Allah menjadi tempat jual beli. Penyucian rumah Allah, penyucian bait Allah, dan sudah sampai pada penekanan Tuhan supaya rumah Allah itu dirombak, dirobohkan. Tuh bayangkan saudara, orang Kristen yang ibadahnya hanya bangga dengan ibadah cara lahiriah rumah Allah. Cara lahir saja. bangunannya bagus, susunan batu-batunya rapi. Secara lahir saja. Maka Tuhan berkata, rombak saja bait Allah ini. Dan mereka jawab, sudah 46 tahun bangun bait Allah. Kenapa Tuhan akan rombak dan dibangun dalam tempo 3 hari? Tidak mungkin. Maka Tuhan mau alihkan. Jangan hanya melihat bait Allah berupa gedung yang bagus. Tetapi bait Allah yang dimaksud adalah tubuh Kristus. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, ini sekarang kita masuk pada proyek ini toh. Gereja Tuhan sekarang masuk dalam proyek pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan, saudara ya, ini sebab itu ucapan mereka 46 tahun kebanggaan itu memang gereja lama. Ya, Kristen tua. Tidak ada pembaruan apa-apa. Kalau sudah 46 tahun, itu sudah termasuk Kristen tua. Kalau dalam Alkitab satu generasi, periode satu generasi, itu 40 tahun. 40 tahun. Ini, saudara, dia lebih berarti sudah merasa bahwa Kristennya itu Kristen tua. Kristen yang sudah lama, itu menjadi kebanggaannya. Tetapi hanya merupakan keindahan luar saja. Nah ini sayang. Mari kita baca Yohanes 2 ayat yang ke-21 sampai 23. Mari kita baca. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Terus ya, puji Tuhan. Begitu bangsa atau orang Israel, ya, dalam ibadahnya hanya membanggakan gedung yang bagus, gereja yang bagus, tata caranya bagus, sistem organisasinya bagus. Saudara, itu adalah gereja tua, Kristen tua, tidak ada perubahan, tidak ada kelahiran baru. Kalau Kristen tidak mengalami kelahiran baru, maka dia nanti ditolak oleh Tuhan. Siapa yang hidup di dalam Kristus, itulah ciptaan baru. Siapa yang berada dalam Kristus, ada tanda kelahiran baru. Kelahiran baru ini sangat penting. Jangan kita anggap kelahiran baru itu dalam arti saja orang yang berdosa. Kelahiran baru ini juga adalah Kristen yang tidak mau berubah. Kristen yang tidak mau diubah oleh firman. Ini tidak ada pembaruan. Kristen yang tidak mau diubah oleh kuasa firman. Ini adalah termasuk Kristen tua yang tidak ada perubahan. Yang bisa merubah kehidupan Kristen dari cara-cara yang tua, cara-cara yang kuno. Ya, saudara. Firmannya monoton, itu saja. Inilah Kristen tua. Tidak ada perubahan. Karena apa? Tidak ada pemandangan ke depan soal tubuh Kristus. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri atau tubuh Kristus. Ibadahnya tidak ada pandangan kepada pembangunan tubuh Kristus. Padahal menurut Efesus pasal 4, Tuhan memberikan 5 jabatan menuju pada pembangunan tubuh Kristus. Nah ini sekarang gereja tidak ada. Gereja tua ini tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahannya apa? Versinya tidak ada pembangunan tubuh Kristus. Mungkin bisa bicara pembangunan tubuh Kristus, tetapi tidak ada usaha untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya begitu-begitu saja. Ya percaya, bertobat, dibaptis, paling pol dipenuhi Roh Kudus. Itu kalau menurut Ibrani pasal 6 mengatakan pengajaran mula-mula, asas-asas, dasar-dasar saja. Ini sayang, saudara. Kristen tua itu begitu. Kalau diarahkan kepada pembangunan tubuh Kristus, tidak mau. Kristen tua itu, kalau orang baru mungkin diarahkan kepada tubuh Kristus mau. Tapi orang Kristen tua itu tidak mau. Apalagi kalau dia sudah dapat macam-macam gelar. Tidak akan dia mau kalau dialihkan pada pandangan pembangunan tubuh Kristus. Dan oleh karena kalau kita mempunyai pandangan pada pembangunan tubuh Kristus, maka kita pasti mau terima pengajaran mempelai Alkitabiah. Karena tubuh Kristus tidak dibangun dengan otak, tetapi tubuh Kristus dibangunkan berdasarkan firman Tuhan yang Alkitabiah. Jangan harap pembangunan tubuh Kristus itu dengan otak. Tapi kita sekarang ini bukan membangun rumah yang 46 tahun, rumah Allah yang 46 tahun. Kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan itu. Kita menuju pada pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus. Menjadi mempelai Tuhan. Menjadi mempelai Tuhan. Tubuh Kristus terbentuk, Kristus sebagai kepala. Kepala dan tubuh menjadi satu. Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuh. Maka tubuh ini ada kepala. Oleh proyek pembangunan tubuh Kristus atas dasar pengajaran mempelai Alkitabiah. Tidak usah kita ragu untuk meyakinkan pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan kita hidup dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita digembalakan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Karena kitalah umat gembalaannya. Kitalah umat gembalaannya. Setuju enggak digembalakan? Ya, jangan pikir gembala itu hanya Tuhan. Tuhan juga mengangkat ada gembala dari 5 jabatan. Itu salah satu jabatannya adalah gembala. 5 jabatan itu kan ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada guru. Dia harus hormat sama gembala. Gembala manusia itu harus dituruti. Ojo karep-karepi dhewe. Kalau gembala yang kelihatan saja tidak mau nurut, bagaimana gembala Tuhan Yesus mau nurut? Buktikan dong bahwa menjadi domba yang mau digembalakan, bukti, kelihatan buktinya. Bukan tidak kelihatan, harus kelihatan, ada buktinya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dengan bukti dia rela mati di kayu salib. Dia bukan cuma dari jauh berkata, oh aku cinta engkau, aku cinta. Tapi bukti dia turun dari surga dan dia mau mati di kayu salib. Itu namanya bukti. Dia mau jadi gembala, gembala yang baik, menyerahkan nyawanya. Betul-betul dia menyerahkan nyawanya sampai mati. Marilah kita beralih dari hanya bangga dengan bait Allah yang 46 tahun, romba itu, dan kita alihkan kepada pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Dan pembangunan tubuh Kristus ini, saudara, yang mau dipakai Tuhan, ya kita yang mau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita aktif masuk dalam proyek pembangunan tubuh Kristus itu harus aktif. Aktifnya apa? Ibadah dan pelayanan. Itu harus ditingkatkan. Jangan pelayanan kalau ada tempo, ibadah kalau ada tempo. Kenapa sih tidak mau ditempokan? Menjadi kesibukan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, saya emang balik, kesehatan, kesempatan, dan kemauan. Nah ini kemauan ini yang sering berat. Tuhan Yesus cinta kita. Mempelai pria cinta kita. Tapi bagaimana mempelai wanitanya? Cinta Tuhan apa tidak? Nanti kalau Tuhan Yesus segera datang sebagai mempelai pria, kita didapati tidak cinta Tuhan Yesus. Tempat yang tidak cinta Tuhan Yesus, itulah di aniaya antikris. Tidak langsung masuk neraka. 3,5 tahun aniaya antikristus. Seluruh dunia dikuasai oleh antikristus. Tempat-tempat terpencil sekalipun Tuhan serahkan kepada antikristus. Sebab itu sekarang Tuhan berkemurahan. Rombaklah bait Allah yang lama itu. Mari kita menuju pada pembangunan tubuh Kristus. Mari kita maju kepada pembangunan tubuh Kristus. Jangan gandoli rumah yang lama, maneman ini. Waduh, ini bagus, ini gedungnya bagus. Tuhan bilang robohkan, rombak, saudara. Dan memang nanti satu waktu akan terjadi perombakan. Murid-murid berkata kepada Tuhan, sudah pernah dibaca. Tuhan lihat gedung ini dengan batu-batu yang indah-indah. Tuhan bilang iya. Tapi nanti akan dirombak menjadi RRT, rata-rata tanah. Kehidupan lama itu nanti rata-rata tanah. Ibadah yang lama rata-rata tanah. Cara hidup tua dibongkar, hidup lama dibongkar, cara ibadah lama dibongkar. Jangan monoton gitu saja, saudara ya. Sebab itu Tuhan mau kita menuju kepada pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini dapat menangkap? Saya akan maju ya. Ya. Kemudian pada ayat 22 mengatakan, kemudian sesudah ia atau Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat murid-muridnya akan hal itu. Katakannya. Ya, kita berhenti dulu. Jadi, berhenti dulu. Jadi di kebangkitan Kristus, saya singkat. Ya. Ada bukti nyata bahwa Yesus yang berkata, robohkan bait Allah, nanti aku akan bangun dalam tempo 3 hari. 3 hari inilah angka kematian dan kebangkitan. Itu nyata. Pada waktu Kristus bangkit dari antara orang mati. Baru murid-muridnya teringat apa yang pernah diucapkan Tuhan ini. Ya, kebangkitan Kristus. Ini dasar utama pada ayat ini. Meyakini kebangkitan Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. 1 Korintus 15 tentang kebangkitan Kristus. Kita baca lebih dulu ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati? Tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau orang mati tidak bangkit, ya itu sama dengan binatang. Binatang kalau mati ya tidak akan bangkit. Ya. Oke, kita lanjut. Ayat berapa? 13. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak dibangkitkan. Perhatikan, 14 penting. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Percaya kita ikut Tuhan Yesus percuma. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, ya percuma. Kita tidak mengikut yang mati. Tuhan yang mati. Kita tidak mengikut Tuhan yang mati. Kita tidak berjalan bersama Tuhan yang mati. Tapi Tuhan itu memang mati, tapi sudah bangkit dan hidup. Jadi kita berarti menyembah Tuhan yang hidup. Walaupun tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi dia hidup. Dan dia yang hidup itu ada selalu bersama dengan kita. Dia dekat selalu bersama kita. Ayat 14 tadi mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah saya berkhotbah ini. Ya, menyampaikan firman. Dan sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sia. Kita percaya Tuhan Yesus sia-sia. Jangan dibodohin. Jangan dibodohin. Dipengaruhi dengan untuk ikut kepada mereka yang mati. Menyembah berhala. Menyembah patung-patung. Ya. Maka sia-sialah kepercayaanmu. Atau begini, kita loncat ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, nah ini, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah, lagi sekali mengatakan, sia-sialah kepercayaanmu. Atau sia-sialah jadi orang Kristen masuk keluar gereja, sia-sia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia. Kalau Kristus hanya mati tapi tidak bangkit, sia-sia kita. Sama dengan manusia lain, sama dengan nabi-nabi siapa yang dibanggakan di dunia ini. Saudara ya. Tetapi kita memiliki nabi, guru besar, gembala besar. Itulah Yesus. Yesus yang telah bangkit. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati karena dosa kita, tapi dia juga sudah dibangkitkan. Ada amin? Amin. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup. Tapi kalau dia tidak bangkit, maka kamu hidup terus dalam dosa. Tidak ada kelepasan dari dosa. Sebab itu, sebagaimana murid-murid ini percaya akan kebangkitan, maka kita juga harus percaya akan kebangkitan. Kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia yang bangkit. Dia yang sudah bangkit. Dan dia yang hidup. Kebangkitannya itu adalah kita baca Kolose pasal 1. Dibaca ayat yang ke-17 sampai 19. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Perhatikan 18. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Nah itu ya. Iya. Amin. Dia itu yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematian. Dia itu yang pertama bangkit dari kematian. Dan dia yang pertama kali bangkit dari kematian itu sekarang ini adalah menjadi kepala tubuh, kepala gereja, kepala jemaat. Jadi kita memiliki kepala yang hidup. Kristus kepala jemaat yang hidup. Tidak mati, dia hidup, saudara. Maka dari itu, selayaknya kalau kita berdoa, kita berikan kemuliaan kepada dia. Segala hormat puji bagi Kristus adalah kepala. Kepala itu harus dihormati. Apalagi dia itu kepala yang telah lewati kematian dan sekarang dia sudah bangkit dan hidup. Dia hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Dan karena dia hidup, selayaknya segala hormat hanya bagi dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Sepenuh kealahan, keilahiannya Tuhan ada di dalam kepala, Kristus kepala. Maka dari itu saya seringkali mengatakan, kepada Kristus kepala, semua itu pasti beres. Semua itu akan beres kalau kita tempatkan Kristus itu kepala. Cuma beresnya itu jangan menurut versi kita. Beresnya itu menurut versinya Tuhan. Kita serahkan kepada kepala. Kepada Kristus sebagai kepala. Kita serahkan semua kepada Kristus kepala. Sehingga segala sesuatu itu beres sesuai dengan maksudnya. Pikiranmu bukan pikiranku. Jalanmu bukan jalanku. Kepala itu berhak memutuskan. Yang tidak bisa dibantah. Kristus kepala. Kebangkitannya ialah yang sulung bangkit dari antara orang mati. Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Dia harus lebih utama. Kalau kita tahu Kristus itu kepala, kita utamakan selalu Yesus. Kristus kepala itu utama, taruh di tempat pertama gitu loh saudara. Istimewakan dia. Kalau ada kepala yang hadir dalam tempat ibadah kita, tentu kita taruh dia di tempat yang utama. Dia berada dan kita kasih tempat yang utama, yang layak. Sebagai kedudukan, sebagai kepala. Dan ini sangat besar karena kepala itu seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia. Jadi kalau kepenuhan Allah itu ada, saudara, apa saja pasti beres. Kekuasaan apa saja, katakan saja, kita minta kesembuhan, kita minta lolos dari pencobaan ini, supaya Tuhan beri jalan keluar. Kita minta tanda kemenangan menghadapi segala macam tantangan. Itu bisa dia kerjakan. Bisa. Karena semua itu ada pada dia. Tempatkanlah Kristus sebagai kepala. Buktinya dia harus menjadi kepala. Jangan kita tolak. Karena dia itu mati dan bangkit. Karena dia sudah bangkit, dia itu sulung dari kematian, dari kebangkitan. Maka dia yang sulung dari kebangkitan itu menjadi kepala. Kepala bagi jemaat. kepala bagi gereja Tuhan. Kepala bagi gereja Tuhan. Amin. Percaya ini apa enggak? Yakin apa enggak? Tempatkan dia itu sebagai kepala. Apalagi kita di dunia kan banyak masalah. Jangan saudara kira cuma saudara ada masalah. Saya ada masalah. Setiap pribadi juga ada masalah. Masalah bisa dalam bentuk kelompok keluarga. Bisa masalah dari individu, orang per orang ada masalah. Ya. Tapi mari semua permasalahan konsentrasikan kepada Kristus kepala. Maka Kristus kepala kita serahkan semua pasti beres. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, di dalam Yesus sebagai kepala. Sebab itu kita harus percaya kebangkitan. Ya, murid-murid baru ingat setelah Yesus bangkit, baru mereka ingat bahwa Yesus memang mati tapi dibangkitkan kembali. Kristus dibangkitkan. Kita tidak menyembah Allah atau nabi atau rasul yang mati. Kita menyembah Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Barang siapa, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun sudah mati akan hidup. Dan yang hidup tapi percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Itu kata Injil Yohanes pasal 11 yang hari Minggu sudah saya sampaikan. Ini luar biasa. Ya, kemudian saudara, di sini kita kembali ke Yohanes 2. Kita lihat di sana, atau kita ulang baca ayat 22, kita ulang baca. Kemudian sesudah ia bangkit, sama-sama ya, barulah jadi murid-murid ingat bahwa memang Tuhan sudah mengatakan dia akan bangkit. Walaupun mati tapi bangkit. Begitu saudara ya. Terus. Ya. Iya terus. Iya. Iya, puji Tuhan. Jadi ada 3 kali percaya di sini ya. Ya. Percayalah. Mereka pun percayalah akan kitab suci. Dan yang kedua, dan percaya akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yang ketiga di ayat 23, ya, mereka percaya dalam namanya karena telah melihat tanda-tanda atau tanda ajaib yang diadakannya. Percaya. Percaya dan percaya. Ya. Jadi ada 3 ya. Mari kita lihat pembagiannya supaya gampang ditulis. Percaya kitab suci yang pertama. Yang kedua, percaya yang diucapkan Yesus. Yang ketiga, percaya karena tanda-tanda ajaib. Ya, kalimat ini saya ringkas-ringkas saja. Ya, ini. Percaya kitab suci, percaya yang diucapkan Yesus, percaya karena tanda-tanda ajaib. Ini luar biasa. Jadi Tuhan mau kita ini percaya ya kebangkitan Yesus. Kita harus kuat dalam hal ini ya. Kepercayaan kita pertama, percaya kitab suci atau Alkitab. Kitab suci kita yang namanya Alkitab. Haleluya, puji Tuhan. 1 Korintus 15, kita kembali ke 1 Korintus 15, kita baca mulai ayat 1. Ya. Sampai ayat 4. Sudah dapat? Oke. Baca. Dan sekarang. Iya. Amin. Terus. Iya. Terus. Iya, perhatikan. Sesuai dengan kitab suci. Lanjut. Sesuai dengan kitab suci. Ini. Kita harus percaya kitab suci. Sebab kitab suci itu, saudara, yang meyakinkan kita akan Yesus yang telah mati dan bangkit. Ini kitab suci. Kita tidak pernah lihat sendiri. Ya kalau murid-murid dulu lihat sendiri. Kematian Yesus disalib. Sampai kubur kosong. Sampai Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Mereka lihat sendiri. Tapi kalau kita dasarkan apa? Percayanya. Percaya kebangkitan Yesus. Karena apa? Karena ada kitab suci. Ini loh kitab suci. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Amin. Oleh Injil. Injil itu apa? Ya kitab suci ini. Injil itu apa? Kitab suci toh. Oleh Injil, oleh kitab suci kamu diselamatkan. Amin apa enggak, saudara ya? Iya, diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Lah ini. Pegang teguh. Injil itu, ya, kitab suci itu, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Atau kata lain, kamu menganggap enteng saja, ya, sia-sia percaya. Oh, percuma gitu, percuma. Ya itu anggap enteng ya itu sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sangat penting. Kalau ayat ini mengatakan sangat penting ya sangat penting, saudara, ditekankan begitu. Sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Untuk percaya Tuhan Yesus bangkit, jangan dari mana-mana, hanya dari kitab suci. Sebab kita tidak tahu sendiri. Peristiwa ini kita tidak tahu sendiri. Kita tidak ada di situ. Kecuali murid-murid. Maka dari itu Rasul Paulus mengajarkan. Supaya meyakini akan kitab suci. Yang sudah dituliskan ini. Maka dari itu orang Kristen harus suka baca kitab suci. Harus suka baca Alkitab. Jangan anggap membaca Alkitab itu sia-sia. Membaca Alkitab itu mutlak kebutuhan kita. Malah Wahyu, kitab Wahyu pasal 1 ayat 3 mengatakan, berbahagialah yang membacakan, yang membaca, mendengar, dan menurut apa yang tertulis dalam kitab nubuat atau kitab suci. Berbahagia, orang baca itu bahagia. Baru baca saja bahagia. Baca yang benar, tepat dan benar, kita berbahagia. Karena apa yang tulis dalam kitab suci ini harus kita percaya. Saya heran kalau sama orang Kristen kebaktian tidak punya kitab suci. Ya heran saya. Lu niate kate opo? Sama seperti orang sekolah tidak bawa buku. Iya kalau sudah kuliah mungkin tidak bawa buku tidak apa-apa. Tapi kalau masih SD, SMP, SMA, gak nggak buku. Wah, aku sudah apal kabeh kok. Seapal-apale, saudara. Lain sama moco. Kitab suci ini Allah sendiri. Kalau kita baca kitab suci ini, kita ada kontak dengan Allah melalui firman. Pada awal pertama ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Kita membaca kitab suci. Kita membaca berarti kita ada kontak dengan dia. Lukas 24. Masih kitab suci ya. Lukas 24. Kebangkitan Yesus ini. Kita harus yakin kitab suci. Lukas 24. Ayat yang ke-5 kita baca. Sampai ayat 8. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ya. Ya. Iya. Ya. Cukup saja. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Lah ini, orang enggak ngerti kitab suci itu gitu. Ya. Mencari Yesus di tengah orang mati. Mati apa? Mati rohani. Tidak ada kehidupan apa-apa. Ya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya. Ya. Yaitu bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Atas berkat kasih kemurahan Tuhan. Ayat 25 sampai 27. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Iya terus. Iya. Loh itu. Apa yang tertulis dalam kitab suci. Dua orang berjalan ke Emmaus ini. Ya bertemu Yesus tapi mereka tidak kenal. Dan mereka berkata apa yang kau tidak tahu. Peristiwa besar. Ada Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang diajak omong itu Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan berkata, hei kamu orang. Orang kalau gak ngerti kitab suci itu apa? Bodoh. Dikasih pengertian firman Tuhan gak mau. Tuhan gak sungkan-sungkan. Gak apa gitu. Langsung, hei kamu orang bodoh. Orang yang tidak mau memperhatikan firman, itu namanya orang bodoh. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai segala kitab nabi. Kitab suci sudah ada. Bodoh kalau tidak mau tahu. Makanya kalau firman Tuhan sampaikan itu harus perhatikan. Coba kita turun ke bawah. Ya, tetap pasal yang sama. Iya, pada ayat yang ke-44 sampai 46. 44, ia berkata kepada mereka. Iya, iya itu kitab ya, itu terus perhatikan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis. Cukup. Kalau kita terbuka hati akan kitab suci, Tuhan nanti berkemurahan kepada kita. Tidak tetap bodoh terus, tapi Tuhan berkemurahan dengan Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci. Sebab kitab suci ini kalau tidak Tuhan yang membuka kita, tidak ngerti membaca kitab suci. Kalau tidak Tuhan yang mencelikkan mata kita, tidak mungkin kita tertarik dengan kitab suci. Tetapi kalau kita baca dengan kerendahan hati dan tidak keras hati, maka Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini doa saya kepada Tuhan. Betul saya berdoa, Tuhan biar Engkau buka pengertian jemaat untuk mengerti kitab suci, untuk mengerti firman PMA ini Tuhan. Itu doa pribadi saya setiap hari. Tapi tentu Tuhan tidak bertepuk tangan sebelah. Kalau kita tidak ada keterbukaan hati, bagaimana kitab suci akan dimengerti? Karena kitab suci ini rahasia besar. Kalau firman itu Allah sendiri, berarti kitab suci ini rahasia kealahan yang otak kita tidak bisa dangkau. Otak kita sulit ngerti. Biar saudara tamat teologi sekalipun, saya hormati. Tapi tidak mungkin kita akan tahu rahasia Allah hanya karena teologi. Rahasia Allah itu karena Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini penting saudara ya, mengerti kitab suci ya. Kemudian yang kedua mengatakan percaya ya, percaya yang kedua. Ya puji Tuhan, ini singkat saja. Mana kita lihat ya. Tadi percaya kitab suci, sekarang percaya yang diucapkan Yesus. Saudara ini penting saudara ya. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sebab apa yang keluar daripada mulut Yesus, apa yang diucapkan atau yang keluar dari mulut Yesus dan kita perhatikan, berarti itu menjadi berkat bagi kita yang mau mendengar ucapan daripada Yesus. Karena sebelumnya Tuhan sudah mengucapkan, kita baca Matius pasal yang ke-16 ayat 21. Sejak waktu itu mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Iya. Ya ini jauh-jauh hari sebelumnya Tuhan sudah lebih dulu memberitahu bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat atau kalau sekarang saya katakan orang Kristen sendiri yang membunuh Yesus lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau kita teruskan ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Terus, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, iya. Nah ini saudara ya, ini Tuhan tegur. Petrus ini mendengar ucapan Yesus bahwa Yesus ini singkatnya harus mati dan nanti dibangkitkan. Ya, di sana ada ucapan daripada Yesus. Petrus memanggil Tuhan Yesus, diajak sedikit, itu ditarik sedikit. Nuno, ya. Ini murid kurang ajar. Coba kalau sudah jadi guru terus muridmu narik-narik gitu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Narik sudah kurang ajar, ini malah negur. Tuhan Yesus loh ditegur. Kalau di sini sederhana ya. Perkataan ini katanya Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Itu kalimat sederhana. Tapi kalau namanya menegur, jangan jadi orang Kristen yang berani sama firman Tuhan. Ucapan Yesus itu firman Tuhan. Jangan berani sama firman Tuhan. Jangan berani membantah firman Tuhan. Jangan berani membantah sama firman Tuhan. Wah, itu kan bukan kitab suci. Itu kan ucapannya Yesus, ucapan guru, ucapan Yesus. Ikhlas ucapan Pak Pendito. Ikhlas ucapan Pak Gombala. Jangan percaya. Kan seringkali gitu kan jemaat. Nggak usah percaya. Omongannya Gembala, nggak usah percaya. Itu ya. Dilawan, saudara. Wih. Nah kalau Yesus saja dilawan, omongannya me aku. Ya kan? Siapa aku dibandingkan Yesus? Saudara, berani. Akhirnya Tuhan jawab. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Kon ya. Ini kalau istilah Belanda, dibestraf. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis keluar. Itu dibestraf namanya, diusir. Ditengking. Jadi kalau ada jemaat yang berani-berani membantah firman Tuhan, itu iblis. Ngeri ya. Siapa yang bilang? Firman. Ucapan Yesus itu juga bisa memakai mulut hamba Tuhan untuk mengucapkan. Saya sebagai hamba Tuhan bisa menyampaikan ucapan Yesus melalui khotbah. Dan kalau ucapan Yesus ini kemudian berani-berani dilawan, maka Tuhan terus terang berkata, iblis, enyahlah iblis. Untung masih Tuhan bestraf. Mungkin iblis yang masuk ke Petrus langsung ditumpangi tangan sama Tuhan. Dalam nama Tuhan, iblis keluar dari Petrus. Kalau dikatakan iblis, kan siapa? Himenius sama-sama diserahkan kepada iblis. Itu loh, Dek, mati Timotius itu loh. Coba kita eling sebentar. Yes. Ngono kita lihat saudara. 1 Timotius ini kita lihat. Nah, pasal 1 ayat 20. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah diserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. 1 Timotius pasal 1 ayat 20 atau mulai ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himenius dan Alexander yang telah itu bayangkan orang yang membantah firman Tuhan, ucapan Yesus, ucapan orang yang membantah ucapan yang disampaikan oleh hamba Tuhan untuk firman Tuhan, menyampaikan ucapan Tuhan dibantah, itu iblis. Ini firman, kita harus percaya ucapan. Firman itu tidak selalu Alkitab gini-gini. Ucapan yang disampaikan dalam bentuk ucapan. Kita percaya, dan kalau kita percaya, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Pasti itu sudah. Iya. Tapi kalau kita bantah, wah itu ucapan pendito, ucapan biasa. Saudara, berani melawan begitu. Kalau yang saya sebagai hamba Tuhan, tidak akan ngutuk jemaat itu, tidak akan, saudara. Demi Tuhan saya tidak akan ngutuk. Ya. Tapi Tuhan yang tidak terima. Sebab yang diucapkan itu adalah atas kehendak Tuhan. Saya ngomong gini, kalau tidak atas kehendak Roh Kudus, tidak mungkin, saudara, saya bisa menyampaikan apa yang saya harus ucapkan. Kalau cuma selalu kitab suci yang dibaca terus, kita belum tentu kena. Itu harus diucapkan. Dan ucapan ini Tuhan bisa pakai, bukan Tuhan yang datang, tapi Tuhan bisa pakai mulut hamba Tuhan untuk menyampaikan ucapan. Dia harus kita terima dengan percaya. Percaya akan ucapan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan ucapan bahwa dia akan mati gitu, dan nanti dibangkitkan gitu. Kemudian Petrus menegur, ya, dan Tuhan menjadi marah. Ya. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kalau saudara pakai pikiran manusia, sementara dengar firman semacam begini, tidak menurut kehendak Allah, saudara berpikir menurut pendapatmu sendiri, saudara, itu berarti engkau hanya memikirkan menurut pikiran manusia, bukan menurut pemikiran Allah. Sayang sekali. Ya. Luar biasa, saudara, ya. Kita harus percaya ucapan Yesus. Ya, saya lanjut yang ketiga saja. Percaya karena tanda-tanda ajaib. Ya. Atau pada Yohanes 2 ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda atau tanda ajaib yang diadakannya. Kalau kita sudah melihat tanda-tanda ajaib atau mujizat-mujizat, harus percaya. Ini di Injil Yohanes pasal 2 sepertinya tidak kelihatan. Mana ada cerita tanda ajaib. Tapi cerita bahwa Bait Allah menjadi tempat jual beli, itu kalau menurut versi Matius 21 ayat 13 dan 14 atau sampai 15. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam Bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, hati mereka sangat jengkel. Bayangkan, saudara. Orang ada kesembuhan. Ya. Orang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan. Kok marah itu loh, ya apa sih? Ada mujizat kok marah itu kayak apa? Ini hatinya hati apa ini? Nggak mengasihi Tuhan, juga nggak mengasihi manusia, sesama. Dia lebih senang sesama itu yang buta tetap buta, yang timpang tetap timpang. Padahal Tuhan itu mengadakan mujizat. Yang cacat, kalau saya bilang bukan sakit ini cacat. Mungkin kalau orang sakit, mungkin sakit apa gitu. Tapi kalau ini cacat, ini kan sulit. Tidak ada manusia bisa mengobati orang buta. Bisa mengobati orang timpang. Ini mujizat Tuhan adakan di Bait Allah. Yang menurut versi Matius pasal 21 ini sama dengan Yohanes pasal 2. Jadi dalam Bait Allah yang Tuhan marah itu karena mereka jadikan tempat jual beli, itu ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat kok malah mereka ini marah. Ini tokoh-tokoh agama loh yang marah itu. Imam-imam, kepala-kepala, ahli Taurat. Ini kalau zaman sekarang itu, wih, ini tokoh-tokoh agama ini. Orang pinter-pinter ini. Ya. Namanya ahli itu kan pinter. Sekarang kan banyak ahli Taurat. Banyak sekarang ahli Taurat. Orang pinter-pinter. Mana mau dengar PMA? Nggak mau, orang pinter nggak mau dengar PMA. Tapi justru di tengah-tengah itu Tuhan, di tengah-tengah Bait Allah yang jadi tempat jual beli, Tuhan masih mengadakan mujizat. Tanda-tanda ajaib. Nah, di sini kita melihat mereka menjadi percaya. Ya, pada urutan yang ketiga tadi, percaya karena tanda-tanda ajaib. Jadi ada tiga hal. Percaya kitab suci, percaya yang diucapkan Yesus, percaya ucapan, dan yang ketiga percaya tanda-tanda ajaib. Betapa tidak ajaibnya kalau orang buta bisa melihat. Amin nawara. Iya kan? Orang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan, atau orang lumpuh bisa berjalan. Kemudian waktu mereka melihat tanda-tanda ini, mereka menjadi percaya karena ada tanda-tanda ajaib. Nah, Yohanes pasal 2, sebelum peristiwa penyucian Bait Allah, maka di sana mulai kalau dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, enggak usah dibaca lah, kan sudah baca sendiri di rumah. Itulah peristiwa mujizat di pesta kawin Kana. Ini mujizat. Dan ini merupakan tanda ajaib. Kita baca pada ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Murid-muridnya percaya kepadanya. Karena Tuhan mengadakan tanda ajaib. Mereka menjadi percaya. Siapa yang bisa merubah air menjadi anggur? Apalagi air ini air buat pembasuh. Air buat cuci kaki. Sebab dulu adat orang Yahudi, ya, itu kalau di muka rumah itu mesti sediakan air. Kalau ada tamu datang, cuci kaki di situ. Tuan rumah yang mencucikan kakinya. Itu air pembasuh. Air buat cuci kaki. Kalau air buat cuci kaki, kira-kira airnya bersih apa kotor? Ya pasti airnya air bersih. Tapi sebersih apapun, Karena itu air pembasuh tidak mungkin untuk minum. Ngoten Boroster ya. Ya, tidak mungkin untuk minum. Untuk minum itu tentu ada spesial sendiri gitu loh saudara. Nah oke. Sebersih apapun juga tidak gampang untuk air berubah menjadi anggur. Tidak gampang. Profesor siapa yang bisa membuat air untuk menjadi anggur? Ini adalah tanda ajaib. Tanda ajaib yang tidak eceran, tidak sembarangan. Tapi ini adalah tanda ajaib yang sangat istimewa. Dan tahu saudara, ini adalah tanda ajaib yang pertama dari segala tanda ajaib. Jadi kalau diurut, ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah tanda ajaib yang terjadi di bait suci yang disucikan Tuhan ini. Yang pertama masih ada lebih dulu, itulah air berubah menjadi anggur. Kalau saya rohanikan, saudara ya, kalau secara umum itu adalah menunjukkan nikah yang berbahagia. Ya, nikah yang diberkati oleh Tuhan, bagaikan air bisa berubah menjadi anggur. Ya, kalau dalam Kristus, pasti nikah kita diberkati Tuhan. Ada anggur kegirangan, anggur sukacita. Tapi kalau dalam pengertian lebih dalam, air menjadi anggur. Itu sepertinya air tanda kematian, anggur tanda kehidupan. Firaun dan pasukannya ditenggelamkan dalam air laut Kolsom atau laut Teberau. Tenggelam di situ. Anggur yang penuh sukacita itu adalah kehidupan. Tuhan bisa merubah secara ajaib kita ini. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24. Silakan baca. Ya, puji Tuhan. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, kepada Yesus, kepada Allah yang mengutus Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia pindah dari maut ke dalam hidup. Tidak gampang. Pindah dari maut kepada hidup tidak gampang. Kita harus percaya. Ya. Percaya akan firman Tuhan. Percaya akan Allah yang telah mengutus Yesus. Maka dia itu dipindahkan dari maut kepada hidup. Air berubah menjadi anggur. Manusia ini mestinya mati. Tapi Tuhan rubah mendapat kehidupan. Kita hidup bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Mau hidup? Kita harus mau mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Allah yang telah mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Percaya. Kalau kita percaya, Tuhan pindahkan dari maut kepada hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita ini jangan berpikir kita ini nanti mati. Walaupun mati mungkin secara tubuh, tapi secara roh kita tetap hidup. Kalau tidak begitu, maka percuma ayat yang mengatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Orang mati dalam Tuhan itu berbahagia. Kecuali orang yang mati di luar Tuhan. Celaka orang mati di luar Tuhan. Karena mereka dari mati akan kepada mati. Mati yang kedua istilahnya. Tapi Orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia. Apa bahagianya? Karena sedikit waktu dia berhenti dari segala kelelahan. Segala perbuatannya itu mengikuti dia. Orang yang mati dalam Tuhan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan itu mengikuti terus. Apalagi kalau dia hidup sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, kesetiaan ibadah, kesetiaan pelayanan, kesetiaan dalam cinta kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Maka dari 1 Korintus pasal 15 ayat berapa 57 mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia, saudara. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak dihormati orang, tidak dihargai orang. Aku kesel-kesel kok gak dianggap. Gak apa-apa. Kalau orang gak nganggap, buatan apa-apa. Tapi yang bahaya kalau tidak dianggap Tuhan. Kalau tidak dianggap Tuhan, itu berarti satu kehinaan yang sangat luar biasa. Kalau hanya tidak dianggap oleh manusia, gak apa-apa. Gak perlu cari hormat manusia. Tidak perlu cari pujian dari manusia. Biarlah Tuhan yang memuji kita dan mengangkat kita. Puji Tuhan. Sebab itu berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun kalau itu pekerjaan Tuhan, laksanakan. Mungkin yang tidak kelihatan, yang tidak dilihat oleh manusia. Sebab jerih payahmu itu tidak. Amin. Betul ini? Yakin ini? Ini ucapan dari Rasul Paul, seorang hamba Tuhan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Tokohnya itulah Rasul Paul. Supaya kita bisa berdiri teguh, tidak goyah. Dalam PMA kita tidak goyah. Kita bisa berdiri teguh apapun tantangannya. Atau apapun rayuannya. Jangan sampai karena dapat rayuan kita tinggalkan PMA. Tetapi kiranya kita tetap kuat. Percaya. Kalau Yesus sudah bangkit, kita percaya. Percayanya karena ada kitab suci. Kitab suci. Tertulis dalam kitab suci. Percaya karena yang diucapkan oleh Yesus atau yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Yesus melalui mulut lidah hamba Tuhan. Itu harus dipercaya. Dan percaya tanda-tanda ajaib. Kalau saudara sendiri belum ada pengalaman tanda ajaib, tapi kalau ada kesaksian soal tanda ajaib, itu penting. Kalau saudara ada pengalaman tanda ajaib, disaksikan. Itu penting untuk supaya yang lain percaya. Ini hari engkau yang mengalami tanda ajaib. Besok mungkin ada saudara A yang mengalami kesulitan. Dia akan menjadi kuat karena dia telah mendengar kesaksian tanda ajaib yang terjadi. Dan itu akan berjalan terus. Sehingga kita ini penuh sukacita. Menjadi mempelai Tuhan. Mendudukan Kristus sebagai kepala jemaat. Dialah kepala mempelai pria surga. Kita tutup Alkitab kita.